Qalampirdan gapiramiz. Jizzax viloyatidagi kanaldan bedarak yo'qolgan bolaning murdasi topildi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar berdi. Aniqlanishicha, Baxmal tumani Istiqlol mahallasida yashovchi fuqaro J.X. 5 yoshli farzandi A.A. 2023 yil 3 may kuni uyidan chiqib ketib, qaytib kelmasdan bedarak yo'qolganligi haqida murojaat qilgan. Oradan 2 kun o'tib, 5 may kuni voyaga yetmagan A.A.ning murdasi Tuya To'rtar kanalidan topilgan. Marhumning o'lim sababini aniqlash maqsadida sud-tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Bildirilishicha, hozirda Baxmal tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, shu yilning 3-aprel kuni Samarqand viloyatining Urgut tumanidagi ariq chetidan 3 yashar bolaning murdasi topilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.